Францішак выказаў свае спачуванні ў сувязі з авіякатастрофай, якая адбылася раніцай учора на поўначы Алжыра і прывяла да гібелі 257 чалавек. У спецыяльнай тэлеграме, скіраванай за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, папа запэўніў, што далучаецца да болю і малітвы сем'яў, якія закранула трагедыя, і падзяляе гора ўсяго алжырскага народа. Святы Отец просіць аб вечным супакоі для загінулых і суцяшэнні для тых, хто атрымаў цяжкія траўмы, а таксама моліцца Божай падтрымцы для ўсіх всіх задзейнічаных у аказанні дапамогі. На знак сваёй блізкасці папа просіць аб багаці дароў Святога Духа для вас і мясцовага касцёла, а таксама аб суцяшэнні ўсявышняга для ўсяго алжырскага народа, гаворыцца ў тэлеграме, накіраванай на імя арцыбіскупа Алжыра Поля де Фарджа. Вайскова-транспартны самалёт Іл-76 разбіўся раніцай хутка пасля ўзлёту з авіябазы, размешчанай недалёка ад Алжыра. Большую частку яго пасажыраў складалі вайскоўцы, члены іх сем'яў. Паводле дадзеных СМІ, некалькі чалавек выжылі, але атрымалі сур'ёзныя траўмы.